Labdien! Es esmu gleznotāja Līga Ķempe un sirsnīgi aicinu jūs uz savu personālu izstādi Glezniecība, ko var dzirdēt. Izstāde būs skatāma no 1. Līdz 30. Maija galerijā Stella, Ģertrūdes ielā 2, Rīgā. Šī izstāde ir radīta ar īpašu domu par jums, un tā ir iespēja piedzīvot glezniecību ne tikai ar acīm, bet arī ar dzirdi un pieskārienu. Pie katras gleznas būs audio stāsts, cilvēku balsis, kas apraksta, sajūtu un iztēlojas redzamo. Audio ierakstus varēs noklausīties, izmantojot QR kodus pie gleznām ar savu viedierīci, ļaujot katram darbam atklāt savu balsi. Daļu darbu būs iespējams arī aptaustīt, izzinot tos ar rokām. Jūs varat nākt sev ērtā galerijas darba laikā un piedzīvot izstādi savā tempā. Tā nav tikai izstāde, tā ir pavisam cita pieredze. Galerijas darba laiks no otrdienas līdz piektdienai no 12. Līdz 18. Sestdienās no 12. Līdz 15. Taču svētdienās un pirmdienās ir slēgts. Paldies un ļoti gaidīšu jūs savā izstādē!